ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้ยังจะมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่8พฤษภาคม2020ค่ะชื่อบทความว่า Never Mind the Bezos นะคะก็เดาได้เลยนะคะบทความเนี่ยมันจะเกี่ยวกับ Amazon หรือ Jeff Bezos นะคะที่บุคคลที่ร่ำรวยสุดในโลกในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งบทความนี้ก็ต้องกล่าวหรือเกริ่นนำเลยนะคะว่ามันเป็นบทความที่เขียนขึ้นจากคนในประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มุมมองของโลกตะวันตกนะคะซึ่งก็จะเรียกว่าไม่อาจจะไม่สามารถที่จะตรงกับคนไทยเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าไอเดียของความนี้คือพยายามที่จะเน้นว่าถ้าเราสามารถช่วยซื้อของนะคะให้เงินหมุนไปกับคนท้องถิ่นนะคนรายย่อยจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะที่จะไปให้เงินทั้งหมดของเราที่มีเนี่ยไปลงอยู่กันในทุนนะที่เขาก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักถ้ามีคนซื้อของเขาน้อยไปสักคน2คนนะคะนั้นบทความนี้แฟก็คงจะเล่าให้เห็นก่อนเลยนะคะว่าคุณ Amazon เนี่ยที่เป็นอิชชูมาตลอดนะคะในเป็นประเด็นมาตลอดนะคะในสังคมโลกนะคะว่าสิ่งที่เขาทำนะทั้งเรื่องความจริยธรรมทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องสังคมเนี่ยเขาดูมีประเด็นค่อนข้างเยอะนะคะโดยทางบทความก็เริ่มว่าตั้งแต่ที่ร้านค้าเนี่ยถูกสั่งปิดนะคะช่วงล็อกดาวน์เนี่ยห้ามดำเนินงานนะคะมันหมายความว่าการขนส่งแบบโฮมเดลิเวอรี่เนี่ยส่งถึงบ้านเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกเพียงทางเดียวเท่านั้นนะสำหรับที่สำหรับผู้บริโภคที่จะแบบจะซื้ออะไรก็ตามที่ไม่ใช่อาหารและยานั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็ไม่เป็นที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดนะที่ Amazon เนี่ยมันกลายเป็นยุคทองของ Amazon ขึ้นมาในช่วงโควิด-19 เลยทีเดียวค่ะคือจริงๆแล้ว Amazon เนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านแบบ one stop shop นะคะของหลายๆคนคือไปที่เดียวเนี่ยก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรแต่สากกระเบือยังเรือรบนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้นะคะทาง Amazon เนี่ยก็เห็นนะคะว่ามันในช่วงโควิด-19 เนี่ยที่หลายธุรกิจเนี่ยประสบปัญหาอย่างหนักนะคะมันกลับกลายเป็นเรียกว่าประตูของ Amazon เนี่ยก็แทบจะไม่เคยปิดเลยเพราะมีคนเข้ามาตลอดเวลานั่นเองใน24ชั่วโมงต่อวันนะคะก็คือเรียกว่าประตูแบบเสมือนจริงของ Amazon เนี่ยไม่เคยปิดเลยนะคะเขาก็บอกนะคะว่าเว็บไซต์ Amazon เนี่ยก็ได้พบเรียกว่าดูสถิติแล้วเนี่ยก็พบนะคะว่าในช่วงตั้งแต่โควิด-19 เริ่มล็อกดาวน์คือเดือนมีนาเมษาเป็นต้นมาเนี่ยก็เท่านี้ถือว่า2เดือนเต็มแล้วนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นระดับนะคะการซื้อขายหรือธุรกรรมในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมันเหมือนช่วง Black Friday เลยที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงช้อปปิ้งนะแต่ตอนนี้ในช่วงโควิด-19 เนี่ยเกิด Black Friday ที่ยาวนานกว่าปกติด้วยซ้ำนะคะโดยเขาบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือต้นเดือนเรียกว่าปลายเดือนเมษาก็ได้ค่ะเข้าพบนะคะรายรับเนี่ยเรียกว่าไตรมาสนะคะได้เรียกว่าเงินรายได้ของเขาเนี่ยมันคือ75ล้านเหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงหรอนี่อ่านผิดไหมเนี่ย75 BN นะคะคือ75 BN นะคะล้านเหรียญต่อชั่วโมงนี่นะ 75,000 ล้านนะคะ 75,000 ล้านละมั้ง BN นะคะต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแล้วหุ้นของ Amazon เนี่ยก็ทะยานขึ้นแบบถ้ามีเพดานก็ทะลุไปแล้วเลยนะคะซึ่งทำให้เจฟ เบโซสที่ก็ปกติก็รวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่เนี่ยเว็บไซต์ Amazon เนี่ยก็มีทุกสินให้เลือกสรรนะคะในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่อาหารไปถึงหนังนะคะตั้งแต่ตู้ปลาไปถึงแบบกรอบรูปนะคะมันก็ยังมีหลายคนนะที่รู้สึกไม่สะดวกใจนะคะที่จะเพิ่มความมีอิทธิพลนะคะความครอบงำของ Amazon ที่มีต่อโลกใบนี้ขึ้นอีกนั่นเองค่ะด้วยความกังวลเนี่ยมันเกิดจากการกระทำของAmazon ที่มีต่อพนักงานของเขานะคะรวมทั้งเรื่องการจ่ายภาษีน้อยไปนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องที่การที่มี Amazon เข้ามาเนี่ยทำให้ผู้ค้ารายผู้ค้าปลีกรายย่อยเนี่ยแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยมันมีปัญหานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะทุกคนได้ยินแล้วฝ่ายพูดในพอดแคสต์ทุกประเด็นของ Amazon ด้วยซ้ำนะพูดเยอะมากเลยนะคะ แต่วิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยของโควิดเนี่ยมันยิ่งทำให้เหมือนยิ่งสาดแสงสปอตไลท์เข้าไปที่ Amazon อีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพนักงานของ Amazon บางคนเนี่ยก็ออกมาประท้วงนะคะต่อวิธีการปฏิบัตินะคะของบริษัทนะคะที่นำรายได้เนี่ยนำความปลอดภัยทางอาชีวะอนามัยของพนักงานนะคะเช่นแบบไม่มีหน้ากากอนามัยให้พนักงานใช้อย่างเพียงพอนะหรือไม่เคยแม้แต่จะตรวจสอบได้ซ้ำว่าพนักงานที่เข้ามาทำงานเนี่ยมีไข้ไหมป่วยหรือเปล่านะคะก็ไม่สนใจนะคะในธันวาคมที่ผ่านมานะคะทางแคมเปญของประเทศอังกฤษเนี่ยที่ชื่อว่า Fair Tax Mark เนี่ยก็เขาก็เรียกว่าโจหัวนะว่า Amazon เนี่ยเป็นที่หนึ่งนะคะในรายชื่อของบริษัทที่หลีกเลี่ยงนะคะการจ่ายภาษีอย่างขั้นสุดอะอย่างแบบรุนแรงที่สุดแล้วนะคะโดยเขาก็บอกรายงานบอกอย่างนี้ค่ะว่าทาง Amazon เนี่ยจ่ายภาษีแค่ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยนี่ 3.4 พันล้านเหรียญนี่คือในประเทศอังกฤษนะคะฝ่ายเข้าใจในประเทศอังกฤษ 3.4 พันล้านเหรียญเนี่ยคือจ่ายในประเทศอังกฤษนะคะโดยเทียบกับจำนวนรายได้ที่ทำได้เนี่ยคือ 960.5 พันล้านเหรียญแล้วก็960เนี่ยคือรายได้นะคะแต่ว่ากำไรเนี่ยมันคือ 26.8พันล้านเหรียญนั่นหมายความว่า960คือได้ทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นกำไร26นะคะแล้วก็จ่ายภาษีแค่3เท่านั้นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าทุกประเทศเนี่ยประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะคะไม่รู้จะอัดฉีดเศรษฐกิจยังไงเนี่ยมันก็เลยเป็นแนวโน้มนะคะที่ว่าในอนาคตนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้บริษัทข้ามชาติอย่าง Amazon นะคะ Facebook นะคะNetflix นะคะไฟเข้าใจว่า Netflix Google ทั้งหลายเนี่ยจะโดนรีดภาษีอย่างหนักหน่วงแน่นอนนะคะคือเรียกว่ารัฐบาลใครที่แบบว่าอาจจะมีส่วนช่วยในการลดหย่อนภาษีของกลุ่มเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำได้ยากขึ้นเพราะตอนนี้ภาครัฐเนี่ยต้องการหาเงินนะคะซึ่งการหาเงินของภาครัฐแน่ๆส่วนหนึ่งก็คือการเก็บภาษีนะคะและการเก็บภาษีคนรายย่อยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ในช่วงนี้ดังนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนี้เนี่ยโดนแน่นอนนะคะซึ่งเขาก็พูดต่อนะคะว่ามันก็ควรจะเป็นเราควรจะนึกขึ้นให้ได้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการส่งของเนี่ยมันก็จะเรียกว่าการให้มาส่งของถึงบ้านเนี่ยมันก็ไม่สะดวกสบายเท่ากับการไปซื้อที่ร้านเองอันนี้ก็ด้วยพฤติกรรมโดยทั่วไปของผู้บริโภคอยู่แล้วหรือว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่แล้วกันนะคะที่อาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นรุ่น Gen Z นะคะที่แบบว่าเกิดมาก็มีมือถือใช้สมาร์ทโฟนใช้ตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็น Gen Y Gen X นะคะ Baby Boomer เนี่ยก็ยังชอบจะไปเดินดูของนะคะแล้วก็เลือกเองแล้วก็ใส่ของกลับบ้านเองนะคะดังนั้นเนี่ยการที่ทางพวกเราเนี่ยควรจะช่วยกันให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยในท้องถิ่นเนี่ยอยู่รอดได้เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยโอเคเป็นที่เข้าใจได้ว่า Amazon เนี่ยหรือพวกออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซต่างๆอย่าง Shopee Lazada ในไทยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือนะคะที่ว่าเราก็สบายใจจะซื้อเพราะว่าเหมือนมีตัวกลางคอยการันตีช่วยให้นะว่าเราจะได้ของนะแล้วก็จะได้จ่ายเงินแบบอย่างที่ถูกต้องนะคะถ้าไม่ดีก็คืนเงินได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องจำไว้นิดนึงนะคะว่าคนเหล่านี้ก็เหมือนทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางคือกินส่วนแบ่งกินส่วนต่างนั่นเองนะคะกินข้างในหน้าถ้าเราสามารถที่จะอุดหนุนคนในร้านค้าอยู่ใกล้บ้านเราเองอย่างเงี้ยแล้วเราไปซื้อเองอย่างเงี้ยมันแบบสั่งซื้อโทรสั่งซื้ออะไรเงี้ยไลน์ซื้ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หรือซื้อผ่าน Facebook เนี่ยไปดูของใน Facebook แล้วก็โทรไปไลน์ไปนะคะส่งเมสเสจไปแล้วก็ไปซื้อเองอะไรเงี้ยไปรับของเองก็จ่ายเงินหน้าร้านก็จะช่วยตัดปัญหาในเรื่องของการไม่อยากจ่ายเงินก่อนไม่รู้เชื่อถือได้ไหมของคุณภาพดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าก็ไปจ่ายเงินหน้าร้านเลยอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินสดเนาะก็แบบอ่ะขอบัญชีก็โอนเงินตรงหน้าให้เห็นเลยรับได้รับยังอะไรก็ค่อยเดินออกมาก็ได้นะคะไม่ว่าก็เป็นวิธีที่น่าสนใจนะคะคือตรงนี้อย่างทางพี่น้องฝ่ายวันนี้ก็มีคุยกันนะคะบอกว่าเวลาดู Facebook เนี่ยดูจุฬามาร์เก็ตเพจเนี่ยธรรมศาสตร์เปิดท้ายขายของเนี่ยก็จะดูว่าของกินมีอะไรบ้างและที่มันพิกัดอยู่ใกล้บ้านเราบ้างแล้วก็จะซื้อไอ้กลุ่มที่มันอยู่ใกล้บ้านเราจะได้เดินไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวิธีนึงในการที่จะลดการพึ่งพาพวก Grab พวก LINE Man นะคะ ป็นต้นนะคะเพราะว่าหลายท่านคงคงได้ยินว่า Gap กับ Line Man เนี่ยก็เรียกว่ากินส่วนต่างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งทำให้บางครั้งเนี่ยไฟบอลคงมีทั้ง2แบบคือแบบแรกคือว่าขอถ้าเกิดเป็นคนซื้อหน้าร้านเองเนี่ยราคาจะถูกกว่าจากซื้อใน Gap เพราะว่า Gap ก็ต้องมีค่าในหน้าเนาะร้านก็ต้องแบบเพิ่มราคาเข้าไปหรือบางครั้งไฟก็เจอราคาเรียกว่าหน้าร้านจริงกับราคาใน Gap ใน Gap เนี่ยมันเท่ากันนะหรือ Line Man มันเท่ากันนะแต่นั้นหมายความว่าถ้าเขาขายราคาเท่ากันทั้งหน้าร้านแล้วก็ใน Line Man เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเขาจะได้เงินน้อยกว่าจากถ้าผ่านพวก Line หรือ Grab นั่นเองอะค่ะก็ยังไงก็คือตอนนี้เชื่อว่าพวกอีคอมเมิร์ซเนี่ยเป็นธุรกิจที่รายได้รุ่งเรืองเจริญเติบโตอย่างดีมากนะดังนั้นเราก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็พึ่งพาเขาในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ลองดูว่ารอบตัวท่านเนี่ยมีร้านค้าท้องถิ่นอะไรไหมที่เราสามารถไปช่วยได้อย่างของคุณพ่อคุณแม่ไฟเนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านเนาะเพราะนั้นทุกแทบจะทุกหมู่บ้านจะมีไลน์กลุ่มเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าลูกบ้านทำอาหารอะไรมีพิมพ์มืออะไรทำเฟสชิลทำหน้ากากผ้าเนี่ยก็มาขายกันในหมู่ลูกบ้านกันเองแหละค่ะแล้วก็เรียกว่ามากดกริ่งเคาะประตูบ้านส่งของอะไรอย่างงี้นะซึ่งก็สะดวกกว่าแล้วก็จ่ายเงินโอนกันเลยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจ่ายเงินสดก็ว่ากันไปนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีเหมือนกันที่ไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางเข้ามาแล้วก็เป็นการสร้างในปฏิสัมพันธ์ในคนบ้านใกล้เรือนเคียงเนาะเพราะว่ามีอะไรก็ได้ช่วยเหลือกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะฝากไว้สั้นๆแบบนี้นะคะเพราะว่าบทความเนี่ยมันจะเป็นการพูดถึงเรื่องทางเลือกของการใช้การซื้อของออนไลน์ที่จะไม่ต้องผ่าน Amazon นะแต่ไปผ่านเจ้าอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาก็พูดว่าถ้าจะซื้อของพวก Samsung พวกของDell อะไร Apple อะไรพวกนี้ฮะคุณก็ไปซื้อผ่านเว็บไซต์ของพวกนี้เลยสิไม่ต้องไปซื้อผ่าน Amazon ก็ได้นะมันก็จะมีอะไรที่ไม่ต่างกันมากนักเลยนะคะหรือแม้แต่เขาบอกอย่างของ Best Buy ในสหรัฐแล้วก็อเมริกาเอ้ยสหรัฐแล้วก็แคนาดาเนี่ยเขาบอกด้วยซ้ำว่า Best Buy เนี่ยมีการนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า Amazon Price Match นะคะการันตีคือเรียกได้ว่าราคาเดียวกับที่ขาย Amazon แน่นอนนะคะคุณไม่ต้องไปนั่งเลือกว่าซื้อ Amazon ดีกว่ามั้ยซื้อที่ Best Buy ดีกว่าราคาเดียวกันแล้วก็จะมีอะไรที่เสริมเพิ่มเติมนะคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ